Sura 20. Kapteni Naamani aponywa ukoma. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake bwana alikuwa amewapa Washami kushinda tena. Alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Ben Hadadi, mfalme wa Shamu, Syria, alikuwa amewashinda Waisraeli vitani katika vita waliomwangamiza Ahabu. Tangu wakati huo, Washami waliteka sehemu kubwa ya nchi ya Waisraeli, na katika mashambulio hayo, Washami walimteka binti mdogo wa Kiisraeli ambaye alipelekwa kumhudumu mkewe Naamani. Binti huyu, ingawa ni mtumwa, tena yuko mbali sana na kwao, alikuwa shahidi mwaminifu wa Mungu, akitimiza kusudi lile ambalo Mungu aliwachagua Waisraeli walitimize. Wakati alipofika akihudumu katika nyumba hiyo ya watu wa mataifa, alimhurumia sana bwana wake, akikumbuka miujiza ya kuponya iliyofanywa na Elisha katika nchi ya kwao. Akamwambia bibi yake, "Laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake." Alijua kuwa uwezo wa mbinguni ulikuwa na Elisha, naye aliamini kuwa Naamani angeweza kuponywa kwa uwezo huo. Maisha ya msichana huyo katika nyumba ya watu wa mataifa hawa na jinsi alivyotenda ndio ushuhuda wa dhahiri kuonyesha namna mafundisho ya nyumbani wakati wa utoto yalivyo muhimu. Hakuna kazi waliokabidhiwa wazazi, baba na mama, kuliko kuwafundisha watoto wao. Wazazi yawapasa kuweka misingi halisi ya tabia za watoto wao kwa njia ya wao kuwa vielelezo, na kwa mafundisho yao maisha ya usoni ya watoto wao hutegemea. Waheri wazazi wale ambao maisha yao huwa vielelezo kwa unyofu wa kweli wa Mungu, ili waweze kuamsha nia ya watoto katika ahadi za Mungu na utii wa maagizo yake. Wazazi ambao fadhili zao na haki yao na uvumilivu wao hudhihirisha upendo na haki na uvumilivu wa Mungu kwa watoto wao, ambao wafundisha watoto kuwapenda, kuwatii na kuwategemea. Huwa wanawafundisha kumpenda, kumwamini na kumtii Baba wa mbinguni. Wazazi wanawapa watoto wao zawadi ya namna hiyo, huwa wamewapatia hazina yenye thamani kuu zaidi ya hazina zote, ambayo ni hazina ya milele. Hatufahamu kuwa watoto wetu watafanya kazi gani watakapokuwa. Huenda watafanya kazi za kawaida tu karibu na nyumbani kwao. Huenda wakawa wakulima, na huenda wakatumwa mbali katika nchi nyingine kuhubiri injili. Lakini kwa vyovyote vile, ni mamoja, yote ni kazi ya Mungu wakiwahudumia watu duniani. Lazima upate mafundisho yatakayowafanya kusimama imara upande wa Kristo, huku wakitoa huduma isiyo na choyo na ubinafsi. Wazazi wa msichana huyo wa Kiebrania walivyomfundisha juu ya Mungu, hawakufahamu juu ya mambo yake ya usoni na mahali atakapokuwa, lakini wao walimfundisha kwa uaminifu sana. Na alipokuwa nyumbani mwa jemedari wa jeshi la Washami, alikuwa shahidi mwaminifu wa Mungu ambaye alikuwa akimcha. Naamani aliupata ujumbe ambao binti alimwambia mkewe, naye baada ya kupata kibali cha mfalme wake, alianza safari ya kutafuta uponyaji, huku akichukua talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Pia alichukua barua ya mfalme wa Samu kumpelekea mfalme wa Israeli, ambayo iliandikwa maneno haya: "Tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake." Mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, "Je, mimi ni Mungu niue na kuuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami." Habari za mambo hayo zilimfikia Elisha, naye akatuma ujumbe kwa mfalme akisema, "Mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu, mimi naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli." Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Nabii akamtumia mjumbe akasema, "Enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itarudia, nawe utakuwa safi." Naamani alikuwa akitazamia miujiza wa wazi kutoka mbinguni, kwa hiyo alisema, "Tazama, nilidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Falpare, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka kaondoka kwa hasira. Moyo wa kiburi wa Naamani ulimzuia asifuate mashauri ya nabii Elisha. Mito iliyotajwa na jemedari wa Kishami ilikuwa inazungukwa na mwitu mzuri au vichaka ambavyo watu wengi walikuwa wakimiminika humo ili kuabudu miungu yao. Miungu hiyo ilikuwa imejengewa kando kando ya mito hiyo. Kwenda na kuoga katika mito hiyo kusingeshusha kiburi cha Naamani. Kupona kwake kulitegemea jinsi atakavyofuata mashauri ya nabii. Kuyatii mashauri hayo ndiko tu kungeleta matokeo mazuri. Watumishi wa Naamani walimsii afuate mashauri ya Elisha. Walisema, "Baba yangu, kama yule nabii angekwambia kulitenda jambo kubwa, usingalilitenda. Je, si zaidi basi akikuambia jiosha uwe safi?" Imani ya Naamani ilijaribiwa sana wakati kulikuwa na mashindano moyoni mwake baina ya kiburi na unyenyekevu, lakini imani ilifaulu na mwenye majivuno huyu wa Shami alikubali kunyenyekea ili kupata mapenzi ya Mungu. Akajichovya mara saba mtoni Yordani sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Imani yake ilipata thawabu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Kwa furaha na shukrani, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, "Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli." Kama ilivyokuwa kawaida ya siku hiyo, Naamani sasa alimsii Elisha apokee zawadi, lakini nabii alikataa. Haikuwa haki kupokea zawadi kwa mbaraka uliotolewa na Mungu. Akasema, "Kama Bwana aishivyo, sipokei kitu." Yule mtu wa Shamu alimsii sana apokee, lakini alikataa. Naamani akasema, "Kama sivyo, lakini mtumwa wako apewe mzigo mmoja wa udongo wa bagala wawili, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu wengine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako. Bwana wangu akiingia nyumbani mwa Rimoni ili kuabudu humo, naye akitegemea mkononi mwangu, hapo alipojiinama nyumbani mwa Rimoni, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili." Akamwambia, "Enenda kwa amani." Basi akamuondokea mbali kidogo. Gehasi, mtumishi wa Elisha, alikuwa amepata nafasi ya kukuza tabia ya utawa kwa kuishi na Elisha miaka mingi hiyo. Ilikuwa nafasi yake kuwa mtu amchaye Bwana kwa bahati aliyopata ya kujifunza kwa Elisha. Karama bora ya mbinguni imekuwa karibu sana naye. Walakini, pamoja na bahati hizo zote, Gehazi aligeuka kuwa mtamanifu wa mali za dunia hii. Na sasa roho ya choyo na tamaa iliyojificha ndani yake ilimshinda, hata akaanguka katika jaribu. Akajisemea nafsini mwake, "Tazama Bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwangu." Basi Gehazi akapanga mpango wa kisirisiri, akamfuata Naamani. Naye Naamani alipomwona mtu yule apiga mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki, akasema, "Je, ni Amani?" Akasema, "Amani." Alafu ndipo Gehazi alinena maneno ya uongo wa makusudi, akasema, "Bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milima mwa Efraimu vijana wawili na wana wa manabii, uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili." Naamani akafurahi sana kusikia ombi hilo. Akafunga talanta mbili za fedha badala ya moja na mavazi mawili, akamuita Gehazi na akawaagiza watumishi wake wamchukulie mali hiyo. Gehazi alipokaribia nyumba ya Elisha, akawarudisha wale watumishi, akavitwaa vile vitu akavificha mahala. Alipomaliza shughuli hiyo, akaingia akasimama mbele ya Bwana wake ili kujitakasa, akasema uongo wa pili tena. Nabii alipomuuliza, "Watoka wapi Gehazi?" Gehazi alijibu, "Mtumwa wako hakuenda mahali. Ndipo maneno makali ya kukemea kafuata kuonyesha kuwa Elisha alifahamu yote. Alimuuliza, "Je, moyo wangu haukuendana na wewe?" Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ile akolaki, "Je, huu ndio wakati wa kupokea kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele." Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Jambo hili linatoa fundisho muhimu sana kuhusu mtu aliyebahatisha kupata nafasi ya upendeleo kama huo. Jambo la Gehazi lilikuwa la kumkwaza Naamani. Mtu aliyepata bahati hugundua nuru ya kweli na mvuto wa kumwelekea Mungu. Udanganyifu uliofanywa na Gehazi hauna udhuru. Katika maisha yake yaliyobaki, aliendelea kuwa na ukoma wenye laana ya Mungu, huku akitengwa mbali na wenzake. Shahidi wa uongo hakosi ataadhibiwa, wala asemaye uongo hataokoka. Mithali sura ya 19 mstari wa 5. Watu wanaweza kudhani kuwa kuficha vitendo vyao viovu machoni pa watu inafaa, lakini machoni pa Mungu wako wazi. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 13. Gehazi alidhani kuwa atamdanganya Elisha, lakini Mungu alimfunulia nabii wake maneno yote Gehazi aliyomwambia Naamani na mambo yote yaliyofanyika. Kweli ni ya Mungu na udanganyifu wote wa hali zote ni wa Shetani. Na mtu yeyote anayejiondoa kwa njia ya wima hujiweka katika kiwanja cha yule mwovu. Wala waliojifunza na kujua mapenzi ya Mungu hawana ushirika na matendo yasiyozaa ya giza. Waefeso sura ya 5 mstari wa 11. Katika usemi na katika hali yote ya maisha watakuwa watu wa kawaida wa kweli, wasiokuwa vigeugeu, maana wao wanajiandaa kushirikiana na watakatifu ambao katika vinywa vyao hakuna hila. Soma Ufunuo sura ya 14 mstari wa 5. Karne nyingi zilizokwisha kupita baada ya kuponya kwa Naamani, imani yake ilitajwa na Mwokozi kama kielezi cha wote wanaomtumikia Mungu. Mwokozi alisema, "Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naamani, mtu wa Shamu." Luka sura ya 4 mstari wa 27. Mungu aliwaacha wenye ukoma wengi katika Israeli kwa ajili ya kutoamini kwao. Walijizuia mema mengi. Mtu wa mataifa ambaye alikuwa mtu wa haki na mwenye kutaka msaada machoni pa Mungu alistahili kupata baraka za mbinguni kuliko Waisraeli waliokuwa wagonjwa ambao walipata bahati ya Mungu na kuidharau. Mungu hufanya kazi kwa wale wanaothamini mashauri yake, ambao hufuatana na ujuzi wa mbinguni waliojaliwa kuupata. Leo katika kila nchi kuna watu wanyofu rohoni mwao, na kwa watu hao nuru ya mbinguni huangazia. Kama wakidumu kufuata nuru hiyo kwa uaminifu, wataongezewa nuru kuu zaidi mpaka itawalazimu kukiri kama Naamani alivyokiri na kusema, "Hakuna Mungu duniani mwote ila Mungu muumbaji." Kwa kila mtu wa kweli ambaye anakwenda katika giza wala hakuna nuru, mwito unamjia na kusema, "Naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake, maana tangu zamani za kale watu hawakusikia wala kufahamu kwa masikio, wala jicho alikuona Mungu, ila wewe atendaye mambo kwa ajili yake amgojae. Wewe wamlaki yeye afurahie aliyo ya haki na kuyatenda, watu wale wakukumbukao katika njia zao." Isaya sura ya 50 mstari wa 10. Isaya sura ya 64 mstari wa 4 na 5.